Глава 2. Щастя індивіда. 2.1. Тіло і насолоди тіла. Вчення про насолоду і шляхи її здобуття. Гедонізм – вчення про насолоду. Вчення каже, що людина стає щасливою, здобуваючи якомога більше насолоди. Звучить, наче схоже на правду. Коли людина насолоджується, вона щаслива. Коли насолода припиняється, людина нещасна. Хоче повернути те, що було. Що більше насолоди, то щасливіша людина. Людина насолоджувалася б увесь час, скільки б сили стало. Людська природа у цьому нічим не відрізняється від тваринної. Собака теж лежатиме на спині та слухатиме, як його чухають, аж поки не зголодніє і йому не доведеться податися за насолодою до миски з їжею. Якось давно на лекціях з психології нам розповідали про експерименти над щурами. У мозок щура вживлювали електрод, яким стимулювали центр насолоди. Коли щур тиснув на важіль, до центру насолоди надходив легкий електричний імпульс, і відчуття, певна річ, було надзвичайно приємним. Щур наловчився тиснути на важіль увесь час, тож, зрештою, не стало снаги ні їсти, ні пити, і він здох. Я ніколи не розумів, чому цей відомий експеримент над щурами тлумачили так, ніби відчуття було неймовірно приємним. Певно тому, що хотіли щось цим сказати читачу і студентові про небезпеки насолоди. Робитимеш багато дурниць, так і померти недовго, як ні на що інше більше не зважати. Звідки нам знати, яким було те відчуття? Багато хто з нас ніколи не був на місці щура, бодай одного дня. Знайдуться й інші причини робити безглузді вчинки і повторювати їх, окрім насолоди. Філософи придумали, як зіпсувати мрії людини про насолоду. Тому кожному шукачеві задоволень варто тікати від філософії, як від чуми. Психологи і віряни також внесли свою лепту. Однак, оскільки вони не такі вигадники, як філософи, з їхніх історій простіше сміятися. Філософи небезпечні. Натомість краще вчити історію. Звідти усі найкращі ідеї з пропагування насолоди беруться. Один із найбільш сардонічних філософських винаходів – машина насолоди. Повністю хімічний і віртуальний світ, який приносить людині неземне задоволення від затрат. Одягни закритий комбінезон і рукавиці, на голову шолом, на очі окуляри, у судинну трубочку для хімічного впливу на тіло, лишається обрати програму насолоди і механізм приводиться в дію. Костюм змайстрований таким чином, що викликає справжні відчуття у відповідних точках тіла. Рукавиці створюють ефект дотиків. Крізь окуляри видно реальні зображення, а з навушників чути вабливі звуки. Через трубочку в тіло вводять спеціальні речовини, які примножують втіху. Програма працює, і людина насолоджується. Що ж далі? Я впевнений, що користувач машини насолоди почне випробовувати різні можливості і не вдовольниться лише одним єдиним способом здобуття насолоди, хоч би яким приємним той спосіб був. Ситуацію можна порівняти з примітивним експериментом, коли людину закривають в ізольованому просторі та вводять їй речовину, яка приносить нестямну втіху, якийсь наркотик. Гарний приклад – героїн. Насолода ж завжди лишається одна й та сама. Вона не варіюється і не змінюється, але страшенно приємна. Чи сиділа б людина увесь час у тій машині? Одні стверджують, що сиділа б, інші, що ні. Немає змін, немає чарів. Людина завжди бажає чогось нового. Жахливість віртуальної машини в її варіативності, біда старомодної машини насолоди в її одноманітності. Обидві підстави гарні, аби піддати машини цензурі. Досить незвично судити насолоду, хоч би якою барвисто-різноманітною чи однотонно незмінною вона була. Насолода завжди підлягає осуду, про це слід пам'ятати. Осудити застарілу хімічну машину насолоди просто, так само просто осудити героїн. Людське життя не варте того, щоб його прожити, якщо воно не буде сповненим нових і творчих досвідів. Сидіти в полоні насолоди не досить. Не в наркотичній ізоляції чи хитромудрій машині насолоди сенс життя. Від них треба триматися подалі. Та відмовлятися не просто, коли раз спізнаєш найвищу форму хімічної насолоди. Як приклад, згадаймо його величність алкоголь. Сутність спиртного часто витлумачують хибно. Таке трапляється. Якщо ніколи не вживав спиртного, про хімічну найчистішу насолоду тобі невідомо геть нічого. Мозок побудований таким чином, що для кожної насолоди передбачені одні двері. Коли скуштуєш котроїсь із них, ті двері вириваєш, і вони ніколи більше не зачиняться. Так і стоять навстіж. Коли дошкуляє сверблячка, і ти із задоволенням розчухуєш те місце, потім уже ніколи не зможеш не чухати. Настільки це приємно. Ці двері стоять відчинені. Те ж саме відбувається, коли вперше займаєшся сексом. Якщо отримуєш насолоду, двері лишаються відчиненими і кортить проходити крізь них знов і знов. Якщо втрата цноти завдає болю, процес закінчується невдачею чи, може, бере сум за мамою, двері лишаються прочиненими. І у ту щілину важко протиснутися в майбутньому. Пізніше, звичайно, двері можна виважити, але це не так просто, і двері не хочуть лишатися відчиненими навстіж. Із цим прекрасно справляється алкоголь. Він розчиняє усі двері насолоди заразом. Коли раз добряче налижишся горілки, тобто розведеного водою чистого спирту, нічого іншого тобі про насолоду знати більше не потрібно. Усі двері відчинені і не зачиняються. Ніяка сила у світі більше не здатна їх зачинити. І коли вони відчинені, крізь них просто і знатно проходити знов і знов. Насолода стає звичною, і хоча це лише хімія, привабливість процедури від цього не зменшується. Негативний перший досвід сп'яніння, супроводжуваного нудотою, лишає двері прочиненими, але не відчиняє їх навстіж. Принадність сп'яніння, звісно, можна ідеалізувати і ушляхетнювати розпиванням дорогих і рідкісних напоїв, поєднуючи їх з вишуканою їжею чи сексом. Цмулити коньяк і бургундське біле вино, смакувати гусячу печінку, доповнювати секс ігристим вином, вести довгі інтелектуальні розмови, лед яких окрилюватиме хороший напій. Але хоч би там як, а все зав'язане на хімії. Стакан російської горілки, випитий на темній і холодній дачі зимою, має той самий ефект. І хімія там робить свою справу так само добре, як і у залі космосу. Примітка – відомий ресторан у Гельсінкі. Чи в обіймах нового коханця. Справжній пояка це знає і не намагається підмішати до хімічної насолоди зайві подразники. Не треба забувати, що сп'яніння відчиняє всі двері насолоди водночас, і жодних інших відмичок шукати більше немає потреби. Коли вступаєш у дискусії про високе, кохаєшся з новим партнером, їси коріпку чи чухаєш промежину, потрапляєш усередину крізь одні з дверей насолоди. Ці двері прочиняються більш-менш широко, завжди залежно від того, яким був перший досвід і спроба здобуття обраної насолоди, що слідувала за ним. Якщо уперше свербіж у промеженні викликав сміх, зневагу і покарання з боку друзів чи матері, в майбутньому ним важко повнокровно насолоджуватися навіть на самоті. Негативний досвід не дозволяє дверям відчинитися повністю. Та хай би вони відчинилися, це всього-навсього одні двері. Сусідні двері ваблять, взяти до прикладу обіцянки сексу. Наступного разу мається увійти у них. Однак, коли вживаєш спиртне, розчиняються усі двері, і пияка потрапляє крізь них усі, всередину. Тому нема потреби робити нічого іншого, крім як розпивати спиртні напої. Цього достатньо, бо усі насолоди доступні заразом. Який сенс поповнювати спиртне їжею чи сексом, якщо воно саме виконує усю роботу? Хімія керує людиною, все інше – ілюзія. Що хорошого в алкоголі, так це те, що від нього буває похмілля. Це дещо пригамовує вживання. Ранки не такі приємні, від дуже доброго наркотику похмілля не буває. Кава – чудовий легальний легкий наркотик, похмілля не викликає, хоча ефект має досить сильний. Раджу спробувати оголосити каві кількамісячний страйк, а потім вихилити чашечку чорного розбавленого піла. На крилах полетиш. Неміцність кави пояснюється звиканням досвідченого кофеїніста до такої практики. Тютюн не викликає похмілля, але ефект має неприпустимо слабкий. Хіба викурити не одну добірну кубинську сигару? Трохи дає в голову і недосвідченого, звісно, зразу знудить. Рекомендую болівар. Не рекомендую коїба, бо побрехеньки про них лише наглядно демонструють, що той, хто говорить, нічого в сигарах не тямить. Так, друг раз пригостив підробкою і засіло в пам'яті. Хизуватися треба вчитися, аби не виставляти себе на посміх геть відразу. Але, як то кажуть, від тютюну до зірок не доторкнешся. Він належить до того ж класу речовин, що й коноплі, що теж мають незначну дію. Ці наркотики, тютюн і коноплі не є частиною життя шукача задоволень, якщо братися до справи серйозно. Вони можуть бути рекомендовані, але не завдяки своїй здатності доставляти приємності. Про важкі наркотики нічого сказати не можу. Коли мені було 12, мені ввели морфін перед операцією на руці. І цей досвід я не забуду ніколи. Я полетів. Але це було до того, як мене відвели в операційну, і я не хотів би повторювати подібні експерименти чи рекомендувати їх іншим. З іншого боку, розказав би я трохи більше, так правоохоронці постукали б до мене у двері та відвезли б мене на суворий допит у свої таємні місцини кудись у Лапландію. Я не хочу наражатися на такий ризик, отож мені про це геть нічого не відомо. Мені також нічого не відомо про коноплі, крім того, що я чував, коли був за кордоном. Якщо добре подумати, то про спиртне мені теж нічого не відомо, хоча його я раз, звичайно, пробував. Каву я більше пити не можу, бо від кофеїну мене хапає серце. Сигарами пакотіти приємно, але тільки тому, що інші подовгу на тебе задивляються. Рекомендую дієтичну колу «Лайт». Пляшка в день уберігає від депресії. Також вона, звісно, заодно підтримує американський імперіалізм, що не є добре. Лишається хіба ремствувати. Чому алкоголь, будучи джерелом насолоди, підлягає осуду? Відповідь єдина і проста. Спиртне є спиртне, і задача пияки лише в тім, аби запустити його в кровообіг. Створена Богом хімія, тіла, довершить почати. Лише сиди і насолоджуйся, і вливай в себе побільше. Що чистіший продукт і що менше додаткових дій пов'язано з його розпиванням, то краще. Не варто розпорушуватися на дурниці. Я не буду тут розводитися про похмілля, гроші чи проблеми з печінкою. Це тут ні до чого. Краще повірити одразу. Йдеться про чисту насолоду і доведення її до піку силою спиртного. Єдина проблема в тому, що освоєння хімії тіла не зробиш сенсом життя. Згинання руки і подразнення центру насолоди хімічним способом – діяльність лімітована, хоч і вкрай приємна. Оскільки управління суспільством відбувається винятково шляхом окозамилювання, популярним є звеличення початкових стадій алкоголізму. Захоплення спиртним – одне з найвеселіших відомих мені окозамилювань. Одним маленьким словом можна змусити жінок перехилити бокальчик і довести їх до легкого сп'яніння. Влаштувати дегустацію вин, де учасники куштують по маленькому шматочку чогось їстівного і перевіряють на смак, вигідні за співвідношенням ціна-якість білі вина цінової категорії 6-7 євро. Обмінюються поглядами і пізнають нові смаки. Вдома дізнаються трохи більше, але не до чортиків. Маленька винна колекція цілком обов'язкова і підлягає зберіганню у винній шафі. Коли захоплення прогресує, купують акційне вино в магазинах Талінського порту. Таким чином ми робимо черговий крок в Європу. Я мав би стати на стежку п'яниці, вихиливши півпляшки горілки, так би я взнав, що таке насолода. Не треба було б ходити кружним шляхом. Але вся західна культура побудована на розпиванні спиртних напоїв. Без спиртного нічого немає. Його нав'язують, де бачать. Без спиртного немає соціального життя. Спиртне дають у церкві під час причастя, яке, між іншим, досить таки скудне. Наркотики погані, бо вони можуть витіснити спиртне, і наша культура тоді пуститься в хаос. Хімічної насолоди творчій і допитливій людині недостатньо. Думка лине вперед. У новочасній віртуальній машині шукача задоволень не спиняють ніякі перепони. Він може насолоджуватися будь-чим у будь-який спосіб без жодних наслідків. Хоч би що він робив, нікому нічого поганого не станеться. Коли він завершує свої ігри, все лишається, як було до того. В реальності нічого не відбувається. Ніхто нічого не помічає. Усе лише грандіозна і вишукана відеогра. Але саме тому вся затія має бути заборонена. Саме тому гравець і експериментатор випробовує щонайогидніші можливості. Спершу він випиває хорошого вина, наприклад, Шато Марго Бордо 1982 року. На вільному ринку ціна коливається в межах 600 євро за пляшку. Неодмінно треба скуштувати. На цьому етапі ми все ще оповиті думками про хімічну насолоду. Треба рушати вперед. І куди ми тільки прямуємо? Садизм і мазохізм. Людину цікавлять лише дві речі – секс і смерть. Насправді це дві сторони одного і того самого, але забудьмо про це. У віртуальній машині секс і смерть мають бути програмно забезпечені. Такий досвід уже існує. Інтернет – масштабний канал поширення сексу з різнобічним, всеохоплюючим, змістовним наповненням. На сайтах сексуального характеру можна підхопити чимало вірусів, що нагадує нам про небезпеки сексу, як і внаслідок контакту з ВІЛ-позитивним партнером. Віртуальний секс теж має свої небезпеки. Вибір варіюється від дітей і коней до сексу в колготках, але загалом орієнтований на чоловічу аудиторію. Важко сказати, яка з ідей жахливіша – в колготках чи з тваринами. Секс із дітьми взагалі заборонений, тому про нього нічого не казатиму. Зазначу тільки, що Сократ був гомосексуалістом, педофілом, вуаєристом, що в перекладі на сороміцьку простонародну мову означає, що для нього еротичним було підглядати за молодими хлопчиками, але тільки підглядати. Буває, вживають термін «платонічна любов», коли немає наміру торкатися партнера. У наш час педофілія поєднується з бельгійською формою сексу з дітьми, де дітей мучать і б'ють. Це неправильно. Сократ не був бельгійцем. Якщо інтернет – секс і комп'ютерні віруси, то ігри – насильство і смерть. Популярна культура також просякнута насильством. Діти цілодобово грають в ігри, де віртуальне вбивство здіймає хвилю радості. Насильство веселе і захопливе, а його віртуальна форма до того ж повністю безпечна. Ні на які синці, переламані кості, виколоті очі, ушкодження мозку зважати немає потреби. Мертві воскресають, як той Ісус, так що і для християнина знайдеться мотивація зіграти. У цих забавах немає нічого вартого осуду. Навпаки, вони чудово відзеркалюють нашу людськість. До того ж, вони доставляють насолоду в період статевого дозрівання, поки чимало інших радостей досі заборонені. Старанна гра в ігри гарантує задоволення, а отже це добре і вартісне заняття. Єдина проблема в тому, що у такий спосіб ти, звісно, тим самим підтримуєш американський імперіалізм. Повернемося до фантастично і вражаючи досконалої віртуальної машини насолоди. Як я вже казав, користувач прагнутиме дедалі зухвальших насолод з розряду сексу і насильства, але надовго його не вистачить. Усе інше здаватиметься нудним, а з нудьги ніякої насолоди не здобудеш. Було б дуже весело дізнатися, як далеко люди зайдуть у своїх експериментах, якщо машинні програми будуть достатньо різноманітними і безшкетництво не матиме наслідків. Відвідувача порносайтів в інтернеті непокоїть віруси, але передусім контроль. У бездонній комп'ютерній пам'яті зберігаються всі сліди відвіданих сайтів. Роботодавець витягує їх звідти і звільняє недбалого розпусника. Або поліція моніторить відвідування заборонених законом сайтів – там і до залу судового засідання недалеко. А за ним неодмінно слідує ув'язнення. Верховний суд накине ще пару років з почуття огиди і врешті опинишся на останньому місці у рейтингу тюремних злочинців. Примусовий анальний секс і жорстокі побиття стануть щоденним хлібом. Слід дивитися за тим, що дивишся, або ж, як варіант, стати сексологом. Фахівець може переглядати, що забажає, коли має відповідні дозволи і не надто розпалюється. Суспільствознавча комісія з питань етики ознайомлюється з планом дослідження і, напевне, затверджує його, якщо дослідник обіцяє не торкатися себе під час збору матеріалу. Для певності йому, ймовірно, призначають персонального наглядача, або ж, принаймні, він повинен увесь час знаходитись у зоні досяжності камер спостереження. Насильство – задоволення особливе тим, що садист – прибічник насильницького шляху, сам не відчуває ніякої тілесної насолоди. Коли вдарити кулаком іншого в обличчя, болить власна рука. Коли шмагаєш іншого, сам нічого не відчуваєш. Якщо вивернути чиюсь руку, доведеться побачити вираз сильного болю. До того ж, крики іншого ріжуть вухо, а кров і слиз забруднюють твій же одяг. Тому насильство добре пасує для кіно, коміксів і книг. Насильство завжди по-своєму надумане і віртуальне. Насправді, приємність насильства в голові садиста, а отже вона за своєю природою духовна. Тому за символ християнства взято римське знаряддя тортур, хрест і повішений на ньому знеславлений пророк. Усе в голові – сама лише думка і почуття. Нічого не сталося і нічого насправді не пережито, все лише гра. Але водночас настільки правдива, наскільки це взагалі можливо. Садизм не належить до справжніх насолод, а от мазохізм належить. Мазохіст – людина, що вдовольняється власними муками і приниженням. Якщо секс і насильство – єдине, що цікавить людину, то насильство садистичне, секс – мазохістичний. Насправді вся насолода мазохістична. Тіло насолоджується власним стражданням. Це найвизначніша риса будь-якої з насолод. Часто секс, звичайно, є насильством. Зґвалтування є сексом і насильством, і не варто розводитися про те, що зґвалтування є лише насильством, а секс насправді тут геть ні до чого. Ясна річ, зґвалтування є сексом. Воно передбачає запихання чоловічого члена у такі місця у тілі жертви, що інакше як сексом цю дію не назвеш. Якщо член насильно встромлюють в анальний отвір іншого чоловіка, йдеться про примусовий секс. Так воно є, хоча б гвалтівник і не відчув ніякої сексуальної насолоди. Якщо чоловіка спіймали на гарячому, марно розказувати дружині, що під час статевого акту ніяких думок про секс він не мав і навіть ніякої насолоди не отримав. Дружина вважатиме це діло сексом в будь-якому випадку і правильно зробить. Знаряддя злочину підлягає конфіскації в дохід держави, а дружина отримує гроші та дітей. Напевне, також є підстави нагадати, що добровільний секс часто грубий і примусовий. Чоловік лишає сліди від ударів на жіночих сідницях, а жінка кусає чоловікові плечі до синців. Не пощастило, якщо одружений з іншою. Фройд мав рацію, коли стверджував, що діти божеволюють, коли стають свідками того, як батько з матір'ю злягаються. Маленькі діти вірять, що бачать тортури і побиття. Насолода і насильство поєднуються саме в сексі. Двоє людей довіряють одне одному і домовляються про приємну грубу сесію, тобто жодних підстав для переживань немає. Зґвалтування не передбачає ні домовленості, ні довіри, хоч би все відбувалося насправді. Майк Тайсон отримав в Америці додатковий термін, коли засунув у піхву пальці під час зґвалтування. Так точно не можна робити, якщо жінка не згодна. Я намагаюся пояснити просто і доступно, чому садизм не належить до когорти насолод. Причина ось у чому. Коли я мучу когось, моє тіло нічого не відчуває. Коли шмагаєш свою жертву, тіло свербить. Той, хто шмагає, відчуває лише, як рука втомлюється. Отримане від садизму задоволення таким чином знаходиться між власними вухами і прив'язане до власної здатності уявляти. Оскільки насолоди все-таки тілесні, садизм не є насолодою, хоч би яким приємним і збуджуючим він був. Це твердження, звичайно, передбачає, що насолоди дійсно тілесні і йдеться саме про них. Лише тіло насолоджується. Уява розпалюється, регулюється, виривається на волю і насолоджується, звісно, також. Але думки доставляють приємності зовсім іншим чином, ніж тілесні відчуття. Можеш спробувати. Подумай про секс із чудовим партнером, а потім спробуй те саме вживу. Думка приємна, але дія приємніша. Якщо ніколи цього не робив, можеш уявити, це теж може бути приємно, але лише плоті відомо, що таке хіть. Отже, садизм не є справжньою насолодою. Це ненависть, яка інколи приємна. Секс, знову ж таки, є насолодою, принаймні іноді, і тому він мазохістичний. У сексі людина дозволяє робити з собою те, на що за інших умов у жодному разі не погодилася. Її тіло завойовують, її підкоряють бажанню іншого, а отвори у тілі безсоромно використовують для власного задоволення. Сором підкоряється тваринній насолоді. Ситуація цілком мазохістична і водночас безумовно приємна. Людина губить себе, свою самість, свою мораль, свій сором і свою гріховність, віддаючись іншому. Не дивно, що як християни – так і численні феміністи не можуть прийняти таку ситуацію. Вони мають рацію. Ситуація жахливо відразлива. І чому ми не вдовольняємося самим лише дітозачаттям? Тут суттєво тримати в пам'яті, хто з сексуальних партнерів зверху, а хто знизу. Той, хто знизу, насолоджується, бо він у мазохістичній ситуації. Той, хто зверху, не насолоджується, бо він у садистичній ситуації. Знизу беруть, зверху дають. Простонародною мовою все навпаки, але щодо більшості речей народ помиляється. Наука каже, що той, хто знизу, тобто той, у кого проникають, приймає в себе пальці рук, язик, член, дилдо чи хоч би й пальці ніг. Унаслідок цього переживає сильну тілесну насолоду, тобто отримує і бере. Є пасивним і перебуває у виграшній ситуації. Насолода цілковито його і нічого іншого, окрім неї, немає. Той, хто зверху, дає. Трудиться, лиже, тягне, дряпає, кусає і запихає. Він як античний раб, який гарує, не маючи людської гідності, нагороди чи свободи. Саме через таку безпросвітність простонародна мова обертає все навспак і стверджує, що той, хто зверху якимось чином перебуває у виграші та щось отримує. Той, хто зверху, дістає владу і намагається щось зробити, але на тому край. У цьому сенсі він отримує, так. Насолода ж повністю дістається тому, хто знизу. Той, хто зверху, отримує таке ж ефемерне задоволення, як і насильник, тобто лише у власній уяві. Трудівник трудиться для іншого. Самому йому лишається задоволення від добре виконаної роботи. Таким чином, той, хто зверху, опиняється на місці онаніста. Власне кажучи, дивовижно, що коли йдеться про секс, діяча недооцінюють, тоді як у західній культурі ним зазвичай захоплюються, а об'єкт діяння навпаки зневажають. Питання вирішується за допомогою рівноправного сексу. Тут є два можливі варіанти. Обоє зверху одночасно, обоє доставляють приємності одне одному. Ситуація більше нагадує боротьбу, аніж секс, тому насолоду не отримує ніхто. Ідея не годиться. Очевидно, потрібно чергувати хто знизу, хто зверху. Періодично мінятися місцями, поки кожен не виконає свою частку садистичних робіт і не отримує свою частку мазохістичної насолоди. Думка хороша і вартісна. Учасникам сексуального процесу все-таки потрібно відпрацювати правильні позиції, що не так просто. Одним більше пасує роль жадібного мазохіста, ніж дбайливого садиста, іншим навпаки. Гендерні ролі теж можуть стати на заваді. Жінки все ж не хочуть бути надто старанними в ліжку, принаймні у гетеросексуальних стосунках. У гомосексуальних стосунках з цим простіше. Обоє можуть бути старанними. Але й гетеросексуальній жінці слід пам'ятати, що чоловіку можна робити приємності. Сумно, якщо чоловік приречений бути садистом лише тому, що жінка хоче бути мазохістом. Вище йшлося лише про попередні пестощі. Під справжнім сексом мається на увазі власне злягання. Дозвольте мені вкотре звернутися до невмирущої народної мудрості. Статевий акт – діяльність рівноправна, чи не так? Обоє учасників отримують насолоду, коли чутливі тканини їхніх статевих органів труться одні об одні. Врешті досягають спільної вершини насолоди, тобто, якщо говорити науковою мовою, для жінки вершиною є оргазм, а для чоловіка – сім'явилиття. Що це значить? Чоловік переживає щось відмінне від жінки? Наукова теорія кидає світло на те, що замовчує народна мудрість. Остання каже, що обоє сягають вершини насолоди. Наука ж стверджує, що чоловік виливає сім'я, а жінка отримує задоволення. Еякуляція і оргазм – різні речі. Також, відповідно, чоловік не втрачає цноту, про нього кажуть, що він набуває досвіду. Отже, чоловік стає досвідченим, а жінка втрачає незайманість. Чоловічий і жіночий секс несиметричний, тобто протилежний. Фінська мова розкриває всю правду, принаймні фінам. Ми кажемо, що метою сексу є розрядка. Це, звичайно, не що інше, як алегорія. Людина не може розрядитись у повному сенсі слова. Порохова зброя розряджається, коли спустити курок із великою силою, випустити з дула кулю чи якийсь інший об'єкт дальнього впливу. Інше значення розрядки – зняття напруження, нервового чи м'язового. На оглядинах у лікаря після незахищеного сексу почуваєшся напружено через можливість виявлення статевих хвороб. І коли лікар повідомляє, що всі аналізи чисті і нічого не знайдено, напруга розрядчається. Ще один випадок – м'язове напруження, яке знімає масажист. Зауважте, що тиск у пляшці пінистого вина не розряджається, він спускається. Не можу сказати, який з цих випадків первинний. Треба запитати знавців фінської мови. Хоч би як там було, йдеться про механічну алегорію на сексуальний світ, де людський розум і м'язи звільняються від напруження. Яким чином усе це стосується сексу? Сексуальна потреба є тиском і напруженням у тілі, які зникають внаслідок тертя шкіри і підшкірних тканин одна об одну. Ні про що спільне з душею чи розумом не йдеться, лише про механічну тілесність. Тиск і напруження – болісні стани, від яких потрібно позбуватися. Інакше вони так і дошкулятимуть без надії на покращення. Тому варто починати займатися сексом. Мотив настільки потужний, що кидає виклик пристойності, добропорядності, почуттю міри, етиці, ба навіть законові. Гранична напруга штовхає одну людину в обійми іншої, дивитися порно, засунувши руки поміж ноги, чи роззиратися довкола, підшукуючи пару для походу в ресторан. Тиск і напруження – сильні мотиватори діяльності. Спосіб мислення, який визначає мету статевого акту, як механічне звільнення чи розрядку, здається суто чоловічим. Чоловік трудиться, внаслідок чого набирає тілесний тиск, звільняється від нього шляхом розрядки, що стає призом за виконану роботу. Жінка теж навчилася розряджатись, але у неї це відбувається не так просто. Було зроблено багато припущень щодо жіночої здатності випорскувати рідину з піхви у момент розрядки – і схоже на те, що численні книжки про секс у це вірять. В інтернеті цілі сайти, присвячені жіночій еякуляції, але там вдаються до певних хитрощів. На цих зображеннях з жіночого органу вилітає небачена раніше кількість рідини. Читач може сам пересвідчитись у цьому на порносайтах. У цьому контексті жіноча здатність розряджатися все-таки має значення, коли говорити про відмінності та схожості у тому, як чоловік і жінка займаються сексом. Традиційно чоловік розряджається як рушниця, а жінка – як судомлений м'яз. Чоловік повний і він порожніє. Жінці болить і її відпускає. Обидва способи мислення дивні, але так примушує нас думати люба фінська мова. Насолода чоловіка і жінки теж різниця. Оргазм – цілком інша річ, аніж сексуальна розрядка. В оргазмі присутня духовна сторона і насолода на рівні почуттів і думок. Оргазм – екстаз почуття і думки, в якому час, місце і пристойність перестають існувати, і людина розчиняється у Всесвіті. Така насолода за своєю природою духовна. Різницю між розрядкою і оргазмом чудово ілюструє те, що оргазми можна отримувати один за одним, хоч би скільки у жінки, але розрядитися може лише раз – чоловік, а потім доводиться знов заряджатися. Чоловік – старовинна рушниця, яка стріляє один раз і потребує часу на перезарядку. Жінка здатна отримувати множинний оргазм, принаймні цього варто прагнути, і така можливість реальна. Натхнення черпають з індійського тантричного сексу і камасутри та інших чужеземних джерел. Життю не вистачає свіжості, і звільнення від механічного мислення ніколи не може нашкодити. У тантрі оргазм триває днями, тривале заняття. У камасутрі позиції виглядають досить складно, для старих не годиться. Хімія сексу. Не можна говорити про секс, не згадавши штучну хімію насолоди. Віагра і нові споріднені з нею ліки змінили мислення людей сильніше, ніж публічне обговорення і загальна соромливість коли-небудь дозволять визнати. Фантастичність віагри передусім у тому, що вона призначена винятково для чоловіків, тобто для садистичних виконавців, яким завжди мало. По-друге, віагра – ліки і продукт хімічної індустрії. По-третє, вона у списку бажань кожного чоловіка. Сукупність трьох пунктів не піддається розумінню і лякає. Кожен чоловік потребує підтвердження своєї сексуальної сили, хоч би яким нормальним і спроможним він був. Завжди можна бути більшим і твердішим, стояти частіше і справлятись зі складнішими, ніж раніше, ситуаціями. У кожного знайдуться підстави вживати віагру. Я не маю на увазі, що таблетку треба приймати кожен раз, коли лягаєш зі своєю милою у ліжко, але таблетку – добре мати при собі у гаманці, як і презерватив. Ніколи не знаєш, коли згодиться. Буває, чужа жінка зваблює, але водночас ніби вихолощує. Тоді таблетку в рот, презерватив на місце і рибка в сітці. Віагра – продукт суто чоловічий, і тому для жінок становить приблизно таку саму проблему, як і секс-працівниці. Чоловік може придбати насолоду за гроші на вільному ринку і привести себе в бойовий порядок хімічним способом. Жінка не знає, до чого йдеться, що мусить бути неприємно. Її стабільна пропозиція більше не приваблює чоловіка, якщо він вдається до послуг секс-працівниць. Жінка починає замислюватися над позиціонуванням своєї пропозиції на ринку насолод. Чого вона вартує? Що чоловік ладний віддати, аби її отримати? Чи варто цілком прибрати пропозицію з ринку? Така ж історія з віагрою. Жінка не знає, чи настільки вона приваблива, що чоловік готовий і спроможний. Жінка не знає навіть, чи приваблива вона взагалі. Чоловік може сам хімічним способом обійтися без жіночої допомоги і виконати роботу настільки блискуче, наскільки сам того захоче. Звичні закони торгівлі збудженням більше не працюють. Віагра-ліки. Однак, від якої хвороби вони допомагають позбутись і видужати? Питання не таке просте, як здається на перший погляд. Звичайно, є тілесні вади, які частково або повністю утруднюють твердіння члена. Але оскільки віагра спокушає всіх, необхідно провести якусь межу між уживанням у цілях медичних та інших. Проблему не так-то легко вирішити. Якщо ніяких фізичних дефектів не виявлено, навіщо отримувати рецепт на лікування хвороби? Чому імпотенція зазвичай вважається хворобою? Хіба це не функціональна вада тіла? Наприклад, якомусь незграбі на ковзанках ніяк не вдається освоїти катання спиною вперед. Хіба він хворий? Хіба йому треба приймати ліки? Точно те саме питання виникає, коли хтось невміло поводить себе у ліжку і ніяк не може освоїти їзду задом наперед. Дружина стогне як тренер з хокею, але гравець ніяк не може справитись із задачею. На допомогу приходить хімічна індустрія. Але якою мірою? Ось ілюстрація можливих труднощів. Чоловіча спроможність варіюється в певних межах. Коли він аж надто сильний і завзятий, можна пронизати всі отвори у тілі партнера, навіть анальний. У багатьох сексуальних стосунках саме ця здатність глибоко цінується, бажається і вітається. Коли ентузіазм дещо менший, можна втиснутися в жінку в той звичний спосіб, схвалений навіть католицькою церквою, якщо немає пристрасті. Жіноча піхва врешті-решт створена таким чином, що приймає в себе слизько і легко, якщо лише жінка того хоче. Творець зорганізував усе настільки просто, наскільки можливо. Піхва всмоктує чоловіка всередину. Вона все приймає і все витримує. У цьому й полягає сенс життя. Однак, якщо не вдається, ще є можливість розрядитись у руку чи рот партнера. Для цього особливої майстерності не потрібно. В який момент неспроможність стає хворобою? На це питання кожен лікар мусить мати свою компетентну і обґрунтовану відповідь. Інакше Віагра – не ліки, а щось зовсім інше. Природно було б сказати, що якщо не здатний до вагінальної пенетрації, потрібно прийняти ліки. Чому таке казати? Очевидно, на це є дві моральні причини, які не ґрунтуються на медичних фактах. Ці дві причини такі. Цей спосіб природний, жінка отримує насолоду. Існує великий космічний порядок, згідно з яким бажати і займатися сексом так, щоб це нагадувало дітозачаття, природно. Все решта вигадане, несправжнє і дивне. Що вигадане, те можна забути, але природне треба плекати і леліяти. Звучить чудово і не перечить традиції, однак немає ніякісінького глусту. З якого такого дива здобуття насолоди і секс заради забави має імітувати дітозачаття? Людська самиця хтива й у період вагітності та менструації. Жодної відповіді на подібні питання немає. З цього всього робимо висновок, що як хворобу потрібно розцінювати і недостатню твердість члена, і його безпорадну м'якість. Потреба кожного чоловіка у віагрі визначається на власний розсуд. Хвороба – поняття цілком суб'єктивне, тобто залежить від самої людини. З подивом задаюся питанням, чи існують інші подібні хвороби. До того ж, якщо керуватися цими критеріями, кожен чоловік хворий, що є умовиводом досить таки депресивним. Наскільки я бачу, віагру краще вважати ліками, якщо присутні тілесні вади і дефекти, підтверджені лікарським висновком. В інших випадках вона становить хімічний інструмент здобуття насолоди заради розваги, який перебуває у владі лікарів через свої побічні ефекти. Так, віагра має побічні ефекти, можна, наприклад, осліпнути, і її не можна приймати одночасно з іншими ліками. Побічні ефекти вимагають контролю, це зрозуміло, але в усьому іншому лікарі обслуговують безмежні чоловічі бажання і похоті. Точно вже добре, що віагра відпускається за рецептом, як і антидепресанти, бо інакше б усі її вживали весь час. Задача лікаря – обмежити безглуздий і надмірний пошук насолоди і приємностів. Лікар виписує прийнятну дозу сексуальної насолоди, прийнятна доза якомога менша і якомога більш звичного виду. Лікар, отже, неодмінно вважається моральним авторитетом, який пригамовує людські бажання. Чудово так чинити в одязі наукового експерта. Ніхто більше не вірить священикам, усі вірять науковому авторитетові. Він тримає чоловіка подалі від автомата з насолодою. Пряму кишку партнера можна лишити в спокої. Види насолоди і страждання. Існує багато видів насолоди, тому шукачеві щастя серед насолод краще негайно з ними ознайомитися. Так він зможе шукати насолоду там, де її вдосталь, і уникати поганих і неправильних насолод. Насолоди поділяються на два основних види. На цій думці зійшлися ще за часів античності. Тілесні насолоди і духовні втіхи відмінні між собою. Тому потрібно розрізняти пряму і непряму насолоду. Прикладом першої є хороший оргазм, а останньої – дія болезаспокійливих ліків. Для внесення певної ясності кожен вид насолоди варто розглядати окремо. І все-таки не можна забувати про головне. Основний вид насолоди – пряма тілесна насолода. Все інше – другорядне. Справжній шукач задоволень націлений на тілесну насолоду, а коли вона недоступна, вдається до замінника. Ліпше щось, як нічого. До того ж, існує ще така химерна і реальна можливість, що людина отримує насолоду від болю, страждань і принижень. Таке дивне бажання можна легко назвати збоченням. Це варто обміркувати. Усі насолоди тіла, якщо докопатися до суті, еротичні та сексуальні. Щодо цього Фройд мав рацію. Якщо шкіру людини пестити і гладити, результатом буде твердіння чи зволоження відповідного органа. Я маю на увазі, якщо чіпати відповідне місце. Звісно, не буває так, щоб людину кидало в жар від одного лише доторку, але це крок у правильному напрямку. Все, що видається приємним, еротичне, і тому також непросте – ганебне, цензуроване і заборонене. Ми живемо у дивний час. З одного боку, це час вільної сексуальності та вседозволеності, але з другого – секс такий захопливий, якими можуть бути тільки заборонені речі. Саме через це насолоди мають дурну славу. Найбільша проблема шукача задоволень – біль, нудота і різні форми душевного занепаду, які слідують за насолодою. Простіше за все було б, якби можна було б насолоджуватися без наслідків, але, на жаль, світ не задуманий для насолод. Я не кажу тут про моральні проблеми, такі як моральне похмілля, яке настає після першого походу до хліва поза телиці. Секс з тваринами завжди був звичним ділом у сільській темряві. Не кажу я також про проблеми із законом і суспільну відразу до радісного розпусника. Уже за часів античної Греції знали про небезпеки насолоди і попереджали про них простими словами, принаймні до морального занепаду Римської імперії. Ненажера, тобто любитель глянцевих журналів, звик поїдати голод очима перед споживанням їжі, так, щоб їжа дійсно смакувала. Між прийомами їжі необхідно постити, щоб не розтовстіти остаточно. Я мав такий досвід. Голодному їжа здається божественною, особливо якщо порції маленькі, та задоволення доводиться розтягувати, смакуючи кожен шматочок. Інша річ, що голод росте під час їжі. Справжні ненажери їсть винятково задля отримання радості від споживання їжі, але здобуту ним насолоду ніяк не можна порівняти з тим сластолюбством тіла, що його відчуває голодний. Наситившись, ненажера переходить від тілесних насолод до інших утіх. Він починає дегустувати їжу вдумливо, і до вгамовування голоду це вже не має жодного стосунку. У будь-якому разі йому слід обмежити споживання їжі, інакше не обійдеться без душевних терзань. Спершу страждання, потім насолода. Або навпаки. Чудово, коли можна обирати, що за чим. П'яниця може пити завжди. Не потрібно відчувати спрагу, щоб промочити горлянку дешевим іспанським вином. Рахунок отримаєш потім у вигляді похмілля. Жахливий бодун – дійсно небажаний гість. Спершу насолода, потім страждання. Але від похмілля можна позбутися, продовживши випивати. Похмілля – нестача спиртного. Також трапляються випадки, коли страждання і насолода підміняють одне одного, як в якихось спортивних змаганнях. Марафонцям личить вихвалятись, як сильно від бігу болить усе тіло і як же це прекрасно. У домашніх умовах таке саме явище спостерігається, коли покладеш у ризотто трохи більше табаско, ніж зазвичай. Страждання і насолода майстерно заміняють одне одного. У духовному плані задіяна та сама збочена схема. Фільми про насильство викликають відразу, як і перегляд сексуальних сцен. Фільми жахів пересичені шматуванням і кров'ю. І все це невблаганно переманює на ту сторону. Просто людина побудована таким чином, що не здатна відрізнити насолоду від страждання. Людина – збочене створіння. Здавалося б, що може бути зрозумілішим, ніж розділення на насолоду і страждання? Певне, що нічого, а втім, між ними немає чіткої межі. Одна з найпечальніших драм людської душі полягає саме в цьому. Як би було просто і зручно, коли б людина вміла шукати насолоду, як це робив античний Епікур. В програмі були б неспішні прогулянки прохолодними гаями, дзюркотливими струмочками, бесіди з хорошими і вірними друзями, читання вартісних книжок і отримання задоволення від мистецтва. Вживали б легку і невигадливу їжу і пили б розбавлене водою вино. Усе спокійно, тихо, мирно. Епікур не хоче визнавати вад людської природи. Того, що потяг до насолоди призводить людину до мук і страждання, а через них до збоченої насолоди. Людина шукає насолоди по той бік насолоди. Найбільша насолода там, де її бути не може. Тому людський світ такий жорстокий і страшний. Причина не в насолоді як такій, як ми звикли думати. Причина в муках і стражданні, які стають насолодою. Марафонець, наприклад, є непереможним, справжнім уціленням проблем людства. На довершення людина має особливу здатність отримувати насолоду від чужого горя. З цього не варто дивуватися, адже людина має здатність насолоджуватись і власним стражданням теж, і при цьому людина – стадна тварина. Якщо вже насолоджуватися власним стражданням, то чому б і не стражданням інших теж? Є сенс стверджувати, що насолоди не рекомендовані нікому. Ролі розпусника не позаздриш саме тому, що йому доводиться мати справу з болем надто часто і надто близько. Голова болить чи відкрутить, моральне похмілля дошкуляє, жир заважає рухатись, а простата заблокована. Трипер – теж можливий варіант. Не варто осуджувати розпусника на законних соціальних чи моральних підставах. Вони ґрунтуються лише на заздрості й упередженнях або ж на уявленні про спільне благо й вигоду. Єдине правильно виголошене слово «попередження» стосується болю. І хоч би як розпусник учився отримувати від нього насолоду, біль однаково залишається болем. Біль поганий, бо є одним із видів страждання. Кожен, хто каже, що страждання людині на благо, бо вони чомусь учать, роблять нас кращими, мудрішими і благороднішими людьми, лицемір, божевільний або збоченець. Християнам, здається, цей гріх притаманний більше, ніж іншим. Найкраще буде визнати, що від болю ніякого толку чи вигоди нікому немає. Саме ця правда підриває філософію насолоди. Чудово було б лише насолоджуватись. У раю насолоди не мають наслідків, але передусім там є насолоди, які не завдають болю. На дверях висить табличка «Марафонцям вхід заборонено». Певне, в раю немає справжнього любострастя. Кажуть, що чоловіки-мусульмани вірять в любострастя в раю, але я не вірю, що це правда. Злягання ніяк не належить до райських утіх. Очевидно, насолоди, а надто справжні тілесні насолоди, годяться лише для того, щоб розбавити похмурі будні. Насолоди потрібно тримати в таємниці. Хто має насолоду, хай її ховає. Зовсім без насолод жити складно, якщо ти не аскет. Аскеза означає вправляння у житті без насолод. Треба лише остерігатися, щоб не почати насолоджуватися життям без насолод.